The following program is in Esperanto.
La sekva programo estas en Esperanto.
ZZZ 92.3 FM.
3 ZZZ 92.3 Pomo.
Buon mattino. Esta nun la nuova horo de hodiaŭ la 8 de februaro de la jaro 2016. Mi estas Marshall Lerfeld, mi funkciis la panelo kaj kunmetis la programon. Viaj kunlaborantoj estas
Francisco
kaj Lazo.
Ili nun anoncas siajn programerojn, Francisco.
Do unue estas mi en la SAT kulturaj kajeroj de Jamil Kesus iu artikolo sub la titolo Kian lingvon uzu la progresemuloj, sed hodiaŭ ni parolos nur pri la kazo de la propraj nomoj.
Yes, kai.
Poste? Ne, estas tute. Poste estas mesaĝo de Katalin Kovacs pri la ludo risko. Kai finfine el la revuo contatto numero 269 estas articolo de Lucas Vinicius el Brasilo pri kio estas music terapio.
Dankon, Francesca. Kai la sua.
Yes, mi elektis du artikolojn de Esperanto kai unu artikolon de sen naciulo. La unua fei kai la studenta movado por homai raito en Filipinoj de Albert Stalinto Garrido, kai la dua kial konkretaj agoj per Esperanto de Mireille Grajon, kai el sen naciulo antaŭ sepdek jaroj Japanujo malvenkis scribis Nonomura Jo.
Dankon, Laszlo, ca mia contribuo estas unue prelego pri la geografiaj nomoj, kaj due prelegeto pri io nedebatebla. Ni ankaŭ havos kantojn. La unua estas en la taverno de Eroso de la kantistgrupo Occitanio, en Vinil Cosmo, kai la cantisto estes Patrick. Dua canto estes La Corpo Europa, el sari invito por viaggio c'è Vinil Cosmo, kai la cantisto Jacques Ivar, kai tria canto estes Tristas Ciel, della cantisto Gruppo Occitanio, en Vinil Cosmo, kaj la kantisto estas Patrick, kaj la lasta kanto estas Oe, Oe en la ŝipo, en la serio Invito por vojaĝo, ĉe Vinil Cosmo kaj kantistin Jacques Ivar. Do vi nun aŭdos unue la unuan kanton, kiun mi jam anoncis.
Ruina glita longas mia ven, ergas te miras fruem ten, de malvarma forta tremas mia cor, lasu min tra bordo, lasu alla cor, de malvarma forta tremas mia cor, lasu min tra bordo, lasu alla cor. Se marina cantas, gioias mi porcant,
Kia vociorava, sorcias la rigar, movas chiracoxo in movas per la tos, plenas de musico, taverno de eros. Branca y vino ebrigis mi, canto plumarina mia berulin, la desir min portas, dormi plica y pli, lasso min tra il bordo, lasso alla lit, la desir min portas, dormi plica y pli, lasso min tra il bordo, lasso alla lit. Se marina cantas, gioias mi procant, chia voccio rava, sorcias la rigar, movas y la coxo in movas per la tors, plenas de musico, taverno de ros. Cantas, gioias mi procan, chia vociorava, sorciat la rigar, movasi la coxo in movas per la tors, plenas de musico, taverno de ros. Nocto belas mia charmulin, mia vivri belas mildas l'anim, amo min plei forte per la tuta cor, lasso min tra il bordo, lasso alla cor, amo min plei forte per la tuta cor, lasso min tra il bordo, lasso alla cor. Se marina canta, se gioia mi procan, chia vociorava, sorciat la rigar, muovasi la coxa in muovas per la tors, plenas de musico, taverno de ros.
Viadis la canton en la taverno de Eroso de la cantisgrupo Occitanio, c'è vino il cosmo, che la cantisgrupo veses patri. Ca nun laslo legos articolon pri Filipinio.
Yes. El esperanto magazeno fo e io ca la studenta movado por homai raitor en Filipinoi. Ekde 2015 Filipina Esperanto Junularo FOEFO komencis la agadon prezenti kaj reprezenti Esperanton en universitatoj. En universitato kompreneblas, ke ekzistas multaj malfermitaj mensoj, kiuj povus brakumi la ideon de lingvo internacia. Estas celate ankaŭ starigi klubon tie, kio estus granda sukceso. Mi jam frapis sur la pordon de la lingvistika fakultato de la Universitato de Filipinoj en Dilman, UPO do, la plej granda universitato en Filipinoj pri Esperanto, kaj ni prelegos baldaŭ pri la lingvo al ĝiaj studentoj. Sed estas rakonto pli profunde rilate la engagigigion de fei en universitatoi, homai raitoi kai educado por fei kiel movado de internacia lingvo active antoen pusianta homai raitoin por ciu iam de la comenzo lumas la gravezzo active engagigi en iucelan agadon. Per sia unua auda ca paso, foejo partoprenis fiermarŝon subtene al la glat movado en septembro 2004, tamen preter tiu oportuna kaj impresa partopreno des pli akrigis mia compreno pri la bezono por feejo aktive engaĝiĝi, kiam meze de 2005 mi aniĝis en la studenta movado en la Universitato de Filipinoj, vaste konata pri sia fajra aktivcima tradicio. Tial jam tiel frue foejo ne restigis sian agadon nur ene de la verda skatolo. Tio estas por Esperanto kiel ĉies lingvo. Kvankam ja nepras diri ka foejo, eĉ Esperanto mem restu ĉiam neŭtrala, tio estas senpartia, mi konsistatas, ke el neniu certas politika partio, nek dekstra, nek maldekstra, ni samflankiĝas. Nur la popolanoj, specife al la junuaro, ni samflankiĝas sam por la realigo de ĉiu speca rajtoj, iliaj ni kuraĝe kaj senhezite kunlaboras. Tiel exciinte tiun devon kaj forminte solidan starpunkton, ni decidis iom pli profundigi la agadon. Ni aliĝis al aliancoj de junularaj organizoj kaj subskribis manifestojn specife pritraktantajn edukadrajtojn de la filipina junularo. Interalie, la tutlanda alia movado eksteru por edukado Rise from Education, kiu speciala alvokas por senpaga kvalita edukado tutlande kaj pli alta budžeto por edukservo. Per tiu praktikapliko pli klare videblos al la filipina publiko, por kiu Esperanto luktas ne nur avare por si mem kiel lingvo kaj movado, sed por la popolo, kiu pliriĉigas ĝin. Konsideru ĉi tiun demandon: ĉu la junuloj en urboj kaj kamparoj eĉ konsiderus lerni Esperanton, aŭ almenaŭ konus ĝin, se eĉ bazan edukadon ili ne povas aliri? Mi dubas. Hodiaŭ konsiderinda parto de la membro de foejo konsistas el studentaktivuloj, kiuj eklernis Esperanton, konsiderinte, ke ankaŭ la lingvo internacia kapablas servi kiel helpo por la antaŭenigo de junularaj rajtoj, krom plifaciligi internacia komunikadon. Mi persone opinias kiel marksisma internaciisto, ke internacia solidareco per por Esperanto povus realigi multon, se ankaŭ junularaj Esperanto-organizoj el aliaj landoj pli aktive engaĝiĝu en movadon por la antaŭenigo de demokratiaj rajtoj de popolanoj. Do, bonvolu elskatoliĝi el viaj rutinaĵoj ene de kafejoj aŭ parkoj, kaj ne konetiĝi pri lobiado kaj reprezentiĝo ĉe formalaj burokrataj institucioj. Prenu vian flagon kaj laŭtparolilojn, praktiku vian rajtojn je asembloj kaj libera esprimo, kaj kuraĝe, sed pace iru sur la stratoin ne necessas, scribis Albert Stalin Garrido.
Dankan Laszlo.
Ni esperu che ili restas ne nur studenta movado, sed che ili povos disvastigi pli. Yeah.
Este, Francis, che avi parolos pri propria nomore?
Do, facte, ni esperu che tiui studentoi anca estos inter la progresemuloi de Esperanto, pri ciui Jemil Kessus parolas en sia articolo, cian lingvon usu la progresemuloi. Do, li scribas, la dolaro estas nia mono cae via problemo. Tion abrupte assertis al europanoi John Connelly, la secretario de la Usona Tresorejo. Li tiel bonege confirmis che mono ne estas neutrala ilo, che gi povas utiligi per si mem, al tia concludo progressive alvenis modernain economicistoi kiel Keynes. La regioi cetere de longe conis la intereson manipuli la monon. La lingvo estas iom kiel mono. En la dudeca iarcento, la dominanta potenso estas usono. La planeda lingvo estas la angla. La generaligianta economica modelo estas la anglo-saxa capitalismo, assertis Margaret Thatcher, la 19 de julio 2000 en la Universitato de Stanford. Si bone vidis tiel che lingvo, sam kiel mono, ne estas neutrala ilo, che ambo povas servi al potenzo. Sia observo, tiel congruis cun la penso de Zamenhof, quiu jam fine de la 19 iarcento, malcovris tiun intereson de lingvo per si mem, tiun mal neutralezzon lingvan, quancam li havis alian sentemon ol tiu signorino. Kiel vi parolas, tiel vi estas. La convinco de Zamenhof poste pli cae pli precisigis. Cun tia esperanto, quiu devas servi exclusive nur al celoi de commerzo cae practica utilezzo, ni volas havi nenion comunan, assertis li dum la Esperanta Congresso de Genève en 1906. Oni ec povus aldoni, au servi al hegemoniai celoi. Tiel, la lingvo Esperanto, per si mem, interesu la progresemuloin, quiui celas la forconducon de la homaro, al quiei eble plei alta stupo de civilizo cae culturo. La tiuici activuloi, Esperanto estus ilo, quiu devas contribui a tia progresso. Ciu inizias che aina ilo ne estas neutrala, anca che bona manlaboristo laboras per bonai instrumentoi. Quia estu la lingva instrumento de la progresemuloi? La lingvo Esperanto jen bona comenzo de respondo, sed quia? Esperanto. La Esperanto de la progresemuloi havas iun internan ideon, liberezzan kaj universalisman, kiu jam existas en la tuta malnova socialisma movado. Jam per la problemo de propraj nomoj ni devas komenci serĉi respondon. De Zamenhof ĝis nune tiu temo fluigis oceanon da inko. Al ĝi mi do aldonos glaseton per tiu articolo. Ni povos vidi che malantaŭ tiu temo kaŝiĝas gravaj aferoj, kiuj rilatas al la estontezo de nia tuta movado. Ĉu ni devas daŭre malprogresi, aŭ ĉu ni kapablas malfermiĝi al la ekstera mondo? La progresemaj esperantistoj troviĝas tie antaŭ grava elekto. Zamenhof scribis en 1891, do en la frua epoko de Esperanto, kiam la movado komencis ekflui, post kelka tempo, kiam la literaturo de nia lingvo riĉiĝos, la dirita demando estos solvita per si mem en la sekvanta maniero. Aŭ iom post iom per la uso ellaborigios esperanta vortaro geografia, historia, kiel ni gin vidas en ciu alia lingvo, au estos proponita kaj akceptita ia bone difinita comuna regulo por la usado de ciui nomoi. La plei attendebla, cae anca plei bona cae celinda, estas la lasta maniero, cae credeble poste ciui nomoi estos usatai fonetike laula sonaro cae ortografio cae cun caractero pure esperanta. Tamen, pro diversae causoi, ni devas por la unua tempo lasi ancora al ciu esperantisto liberan electon. Tiun parolon de Zamenhof aperis en la esperantisto numero 30 en 1891. Depost tiu tempo, quelcae esperantistoi pasie serchas harmoniigon pri geografiae cae historia vortaro. Articoloi cae aliai debatoi, foie acrai, multigas prie. Ec reta forumo dedicita al classicae landonomoi estis creita cele al gardi la uniformetson cae neutraletson de landonomoi en Esperanto cae savi la logicon de la landonoma sistemo kiel intensita de Zamenhof. Unu basa condicio rilate alla recrescado de la progresema esperantistimo estas che ni jam finfinu tiun quasau schizoidan manion. Ni estu en la popoloi kiel fisoi en agvo, assertis la generalo von Guyen-Giap. Kiam la progresemai esperantistoi malfermos la pordoin, tiel aerumante sian tutan domon, ciam ili audazos iri exteren, segve ciam ili notinde re-amplexigos sian auscultantaron, tiam al ciui conservativuloi ili povos serene asserti Esperanto estas nia lingvo cae via problemo. Estontezo diros al ni, ciu ni jam tusis la fundon de la baneio, alivorte, se la recresco povas eki. No, scribis Gemil Kesus en januaro 2016, cae tio aperis en la SAT Kultur Cajeroi.
Dankon, cae hazarde, mi parolos pri miai ideoi, pri la geografiae nomoi, en la nuna legaldo. La Zamenhofa solvo de la geografiae nomoi estas sen orda mixpoto. Sed li ne povis esperantece solvi la problemon, pro tio, che ciui, au presca ciui lingvo de la mondo, same senorde cae mixpote solvis la problemon. Ne Zamenhof culpas, ciui aliai culpas. Mi diras Esperantece, cae comprenas supio che estus contra la spirito de Esperanto accepti pura matematican solvon, au et logican solvon, sadi estus tro contra lingua, diversas tro malsimila al existanta lingvoi. Imagu, franzo, franzano, polo, polano, hispano, hispanano, au Nederlando, Nederlanduio, Iro, Iruio, Usono, Usonuio, tu estes vomiga, tu ne? Cai, char Zamenhof, ne estus povanta trovi pli logican solvon esperantezan, cai, char la solvo Zamenhofa jam estes parte officiale, ni devas esti contentai pri la nuna sistemo, cai clapodi usi iom sisteman ordon, en la creado de la necesse neologismai geografiae nomoi ancora neoficialae. Mi do propono sequi stricte la sequain reguloin sen exceptain pri la geografiae nomoi por havi almeno iom da regulezzo in tiu parto de la lingvo. Unua, la iam officialae o de Zamenhof usitae radico de la nomoi Usono, Nederlando, Australio, cae til plu, restas tiai cae formas la appartenuloin per la suffixo ano, usonano cae tie plu. Dua, la iam officialae, autos amano visite radicoi de popolnomoi, polo, italo, portugala, cae tiel plu, restas tiai, cae formas la London per la suffixo uio, poluio, cae tiel plu. Trie, cie en la nazia lingvo, la London nome esa sama o simila alla nomo de reg urbo, chef urbo, rivero, au alaia, la creota radico de la lando finicias per I, Algerio, Brasilio, Congio, Nigerio, caetur plu. Dun la urbo, au rivero, caetur plu, avas la sama nomen sen alasta litero I, Algero, Brasilo, Congo, la rivero, Nigero, caetur plu. En citiu caso, existos do du apartai neologismai radicoi, Tuniso cae Tunisio. Quare, geografia nomo ne povas sami al jam existanta radico por alia signifo. Do, Cubao, Togio, au Togo Almondo, Hataro, au Hataro, au Kataro, cion ili volas, Limao. Quine, geografia nome comencistas per cef litero, sed nomo de landanoi scribitios per ordinara comenc litero. Brasilio, cef litero brasiliano, ne, cae triplu, ancao blanc monto, cae crito, critano cun malgranda litero. Sese, geografia nomoi, ja representantai unu nuraen nocioin havas unue unu nuraen nedivideblaen radicoin, sen infixoi. Infixoi estas jo, no, a, cae tupu, nec cef litero en la mezo. Do, Novzelando estas unu vorto cun unu cef litero, same Sud-Africo, au South-Africo, cion oli volas, same Nigra Montaro, unu vorto, Pacific-Oceano, unu vorto, car estas nur unu afero, Nord-Irlando, unu vorto, Blue Nilo, la Blua Nilo, unu rivero, Costa-Ricio, unu lando, Rio de Janeiro, unu vorto, unu urbo, Papua, Papua-Nov-Guineo, Grenadinaro, Seychellaro, Carpataro, catir plu. Cae, crome, ili hava singularan formam, car estes nur unu afero, Ateno, Himalayo, Rocmontaro, Filipinio, catir plu. Cae ili ne havas duoman saman consonanton, sa tion esas esperantezza. Finlando, docun unu, no. Au, pli bone, Suomio, la nomo donita de la finlandano mem. Cae do canso, por la franza urba can, cae til plu. Crome, endi ne havas articolan anta si, excepte secun adjectivo, comprendeble. Do, Cairo. Danubo, Canario, au Canari insularo, Nigra Maro, unu vorto, Marmor Maro, unu vorto. Sepe, nova landomoi prefere su radicoi, cun ano por la appartenuloi, Canado, Canadano, Argentino, Argentinano, Colombio, Colombiano, Togolando, Togolandano, cae til plu. Oce, la nomo havu esperanto nomon nur la jenaj geografiaĵoj. Ĉiuj landoj, ŝtatoj, dek du de la plej konataj riveroj, mondkonataj montoj kaj montaroj, kaj ĉiuj reĝurboj, ĉefurboj, kaj grandaj kaj konataj urboj, kaj la oceanoj, kaj la mondkonataj maroj kaj lagoj, croma quelcae tercapoi, cae aliae geografiasioi gravae, kai kelkai ne mont konatai geografiasoi, kiu tre konatas inter esperantistoi. Ciuin alian geografiai nomon ni lasu en la natia lingvo cun latinae literoi. Consequence, la landoi au ne havas suffixon, ilando, au havas la suffixon uio, cun radico indicante la popolon, Franzuio, au li esas sen suffixae radicoi hazarde finigiantai per la letteroi io, Australio, Mexicio. Notu, che nec lando en Nederlando, cae til plu, nec io en Brasilio, cae til plu, cae Australio, nec Africo en Sud-Africo, cae til plu, estes apartae radicoi, cae che nomoi finigiantai per la suffixo uio, ne havas duan vorton finigiantan per io. La cisupra regulo basita sulla iena considero unue, che espronto ne estu tro matematico logica, cae havu varietzon sen esteptoi. Due, che la geografia nomo sequu la saman reguloin, kiel tiuin applicataen ce aliai vortoi esprontai. Do, che unu vorto representas unu nazio, unu nazia havas unu vortum. Catrie, che la geografia nome e la nazia lingua formas grandan mixvortum sen ordetson inter si. Cae che tiel ne gravas, se de tempo al tempo esfronta solvo, por esti iom regula al esfronto, malsamas alla neregula etna formo, exemple Brasilo, estu la urbo, cae Brasilio, la lando, same Finlando, estu suo mio, au havu nur unu no, cae Seychello, Canariae, cae til plu. Dankon do pro via auscultado. Cae nun vi audos la canton La Corpo Europa e la serio Invito por Viaggio c'è Vino il Cosmo, la cantista è Jacques Ivar. Vi audis la canton La Corpa Europa, cae en un laslo legos por ni.
El sed naciulo. Antau sepdec iaroi la Japanio malvenkis. Mi okiaragia estis en Seulo sub japana regado en la fina tago de la Pacifica Milito. Tui postagmezzo, ciam la japana imperialistro Hirohito anoncis la finon per radio elsendo, en kiu lia voĉo tamen apenaŭ aŭdeblis klare, mi vidis koreion dancantaj kaj kantataj, ke Koreio venkis. Koreio venkis. La multegraj koreaj flagoj, flirtantaj sur tagmentoj de domoj, estis videblaj de sur la meza deklivo de Namsan, suda monto, kie situis la loĝejo de mia familio. Tiu sceno restas en mia koro. Mia praavo translokiĝis al Koreio el Japanujo, kaj mi estis naskita en Seulo. Post la malvenko mi venis al Japanio, kaj mi rimerkis, ke neniu japano agnoskas, ke Japanujo estis venkita de la korea popolo. Mi miris por tio. Japanoj pensas, ke Japanujo estis venkita de Usono, tamen ne opinias, ke Japanio estis venkita de Koreio. Ili eĉ ne pensas, ke Japanio kaj Koreio batalis. Movado postulanta sendependecon de Koreio el japana regado estis puŝrompita de japana supremado. Sed la fajro ne estis estingita el la koro de koreoj. La flagoj, kiun mi vidis, kaj la krioj, kiun mi aŭdis en Seulo, en la tago konsciigas al mi la fakton. Mi surpriziĝas antaŭ tiu ĉi malsimetria rilato. Unu pensas, ke ili batalis kaj venkis, alia eĉ ne pensas pri tio. Tiu ĉi neegala tordiĝo de rilato daŭras ankaŭ nur inter aziaj landoj kaj Japanio, mi opinias, skribis Monomura Jo.
Dankon, Laszlo.
Fakte, jes, mi, kiam mi iris al Koreujo, unu Koreo diris al mi, ke estas dank al Esperanto, kaj kiam li povis persone renkonti Esperantistoj de Japanujo, ke li ŝanĝis sian sintenon.
Ah, bonege.
Yeah.
Bonege. Kaj nun, Francisca, legos mesaĝon de Katalin Kovacs, kiun mi renkontis. Antaŭ pluraj jaroj en malbona kongreso.
Oh jes, estas antaŭ multe da jaroj, certe. Mi pensas, ke estis en Adelaido.
Jes, estis en Adelaido.
Jes.
Yes.
Do, jen la Katalin Kovacs sendis mesaĝon al la riskumantoj. Kiel oni jam en la forumaj diskutoj kaj disputoj povas scii, ekde la unua de februaro, ni adiaŭas kelkajn ludantojn de risko. La ĉefa kialo de tiu paŭzigo estas, ke pro la fakto, ke en la ludo estas nur ĉirkaŭ 1,200 demandoj, multaj ludantoj jam de pluraj monatoj rericevas jam konatajn kaj antaŭe bone responditajn demandojn. Tiel, ilia ŝanco je venko estas tute ne egala al la ŝancoj de tiuj, kiuj devas respondi neniam viditajn demandojn. Ni ne povas kaj ne planas enretigi plurmil demandojn, do la plej honesta solvo ŝajnas esti ripozigi tiujn, kiuj plej ofte ludas por unu jaro, dum kiu kreiĝos novaj demandoj kaj ŝanĝiĝos la cirkonstancoj. Ekde nun, komence de ĉiu monato, ni blokas tiujn, kiuj jam ludis 1,000 tagojn. Do, tiuj, kiuj tre ŝatas la ludon, tamen devas iom ripozi.
Yes,
yes, yes. Estas malfacile, tio estas financa afero, ĉiam, ĉu ne?
Yes. Dankon, Francesca, vi aŭdos nun la kanton Tristas Ciel de la kantgrupo Occitanio, in il cosmo, che è la cantista SS Patrick.
Tristas ciel, tristas la tero, cai tristas mi, ci sfunda il cor. Shainas che tristas e ciaero, chi al mar gioias tutta mon. Char tristas mi, ci sfunda il cor. Flugas la vir, flugas la velo, pura tra il campo la le po. Flugas la vente la cielo, set mine cur il campo un por, che ne forvel cucciu flor.
Is la canton Tristas Ciel della cantis gruppo Occitanio de Vino Cosma che la cantista è Patriz che nun Laszlo egos por ni
el Esperanto. Chi ha concreta agoi per Esperanto? Ilei havas la taskon zorgi pri instruado de nia lingvo kaj lertigi instruistojn. Mi satus fari plian pason, demandante, ne provocame, sed instige, sporeme, por kia uso, kion ni faru per nia internacia lingvo, lingvo de amicezzo, lingvo de pazzo, se ni congresumas, por discurti, prio cae uio por landomanoi, mi emos ne congresumi. Se ni dedicas tempon al revisado de statuo, tio obligos pli efican laboron poste, do mi contribuos. Tamen bonvolu consideri, nia lingvo estas ilo, rimedo por ion fari, ne nur por discuti. Certe, discutado estas valora momento, cae mi babilema enorme contribuas al tio conata fenomeno. Conotigio, ideo inter shangioi, argumentado, parolado, nove de senraituloi, transdono de scioi, instruado valora e pascio, sed pascio al plena, cio. Pascioi al plena felicio por ciui, en la mondo mi dirus. Iam, de la comenzo de nia historio, quelcae curagiuloi comencis tian laboron, lasante la lerno libroin por tranquillae vesperoi, cae agante por pli bona mondo, ien quelcae exemploi en orienta Europo. En la iaro 1910, la Ruĝa Kruco havis gigantan taskoin retrovi familianoi en la vundita Europo postmilita delegita reto de UEA contribuis sendante circa 180.000 leteroin. En Togolando comence de la jaro 2000, sur base de forta amicetso inter Hans Baker cae Greblo Coffi, construigis grande lernaio en Lomeo, Instituto Zamenhof, tie lertigas, ecde 2005 proximume 600 infanoi. Ili frequentas classoi de basa cae mesa niveloi. Crome, ili lernas Esperanto. La visito al tiu instituto en januaro 2015 pi construsis min la malcovro de la statuo de Zamenhof en Budapesto en septembro 2015. Ciu vi captas mian ideon? En Tanzanio subtenas Asocio de Verduloi Esperantistai AVE cae aliai Europae Esperantistoi construon de putoi cun man pumpiloi en villagioi por havigi bon qualitan aquon cae sequas nun agado por collecti pluvacvon por giardenoi cae bestoi. Char la profundo estas nun 6-7 miliono surficias man pumpiloi ciui malfaciligas troan elpernon de aquo. En Nepalo venis mono de esperantistoi en la tuta mondo por helpi la reconstruado de domoi por la victimoi la tertremo de la 25 de aprilo 2015. En Brasilo, ec de iardecoi, gesignoroi gratpagila zorgas pri stratinfanoi educas ilin cae instruas al ili cadre de instituto bona espero. En Benino el urbo Codie, en la lerneo Jules Vertraten, memore alla subteno de tiu belga esperantisto. Compreneble, mi ne conosciu tian agadoin. Multae tiai agadoi estas portatae discrete de unu individuo en recta contacto cun alia persona en alia mondoparto. Mi ne povas cion mencii. Ofte tiai agadoi donas eblon al iui esperantistoi per labori sian vivon agante tia proiectoi. Des pli bone. Vivteni sin per Esperanto jen la revo de multai. Labori por nia movado estas luxo por volontulai a occidentanoi, kiui havas regulan salaron au pension. En aliae mondopartae ciui tagoi estas lucta tago por vivteni sin, se existas eblo labori per Esperanto, kien en la programu Esperanto Plus, tio estas mirinda afero. Mi volas kuraĝigi ĉiun paŝi al konstruado de pli bona mondo por ĉiuj. Se tio okazos, la laboro de ilei estos dekobligita. Se tio okazos, ni povos konvinke priskribi al kiun utilas nia lingvo. Scribis mirei grajon.
Dankon Laszlo, kaj Franciska.
Ni iros al Brazilo, kun Luca Vinicius, kiu klarigas kio estas muziko terapio. La artikolo aperis en la revuo Kontakto 269. Eble, ciui homoi ciu legas citiun texton, jam usis musicon por changi quelcain problemoin kiel streccio, anxio, timo, cae tel plu. Sed, la povo ciun havas la musico, comensis esti usata ne nun. Raportoi informas che de anta multe da tempo oni uzas la muzikon kiel terapion. Pluraj dokumentoj verigas tion eĉ en la Biblio. Estas mencio pri la uzado de muziko por terapio. La scienzo komencis atenti pri tiu fakto, kaj post multe da studoj en la dudeka jarcento aperis nova scienza campo nomata muzikoterapio. La muzikoterapio estas scienzo kiu studas la rilaton inter la sono, la homo kaj la sano. Per gi oni scias utiligi pli bone la muzikon kaj giaj ecoj por pli bonigi la vivan kvaliton de unu homo aŭ homa grupo. Kiel oni facile povas rimarki, tiu scienco unuigas du kampojn, muzikon kaj terapion. El tiu unuigo aperas utila ilo uzata en traktado de multaj malsanoj, ĉu psikaj aŭ fizikaj. Pro tio, la muzikoterapio multe kreskas kaj fariĝas tre grava kuracilo en la monda sano. Alia tre interesa campo, kiun la muzikoterapio studas, estas la rilato inter la homo kaj la muziko. Malsame ol nia generala penso, tiu rilato estas pli malkonata ol ni opinias. La muzikoterapio montras, ke la influo de la sonoj aŭdataj en la medio kie li vivas kaj la muzika historio vivita de tiu homo, ek de la ventro de sia patrino, difinas lian personecon kaj kulturan emon. Pro tio ke ĝi estas nova scienco, ancora ekzistas multe da aferoj por esti esplorataj ene de tiu kampo, kaj tio multe stimulas la esploristoj. Tiu scienco nun montriĝas pli vasta ol ni pensis. Nuntempe, novaj esploroj montras ke la uzado de la muziko en kampoj kiel entreprenoj kaj lernejoj estas tre efikaj. Malgraŭ tio, ni ne devas kredi ke kiam ni aŭdas aŭ studas muzikon aŭ eĉ kiam ni ludas muzikilon, ke tiam ni faras terapion. Ekzistas diferenco inter ludi aŭ studi muzikon kaj fari muzikoterapion. La muzikoterapio havas siajn proprajn metodojn kaj devas esti okazigata de specialisto. Nuntempe ekzistas multaj kursoj en universitatoj kaj tiu scienco ĉiutage kreskas pro tio ke ĝi montras efikajn rezultojn. La muziko estas kuracilo por la animo. Ĉu vi estas malsana? Serĉu muzikoterapiiston.
Do, se mi havas mian proksiman koratakon, mi petos en la hospitalo ke ili ludu muzikon al mi.
Eble tio ne signifas ke ĝi povas kuraci ĉion, sed mi vidis dokumenton ke homoj kiuj havas la Alzheimer malsanon, kiam oni donas al ili la eblecon aŭdi melodion kiu havis kiu reprezentas ion gravan en ilia vivo, subite ili povas komuniki kaj moviĝi kaj ili ne restas kiel ili estis antaŭe en sia angulo rigardante al la tero kaj tel plu.
Tre interesa.
Yes.
Ni preskaŭ atingis la finon de nia programo. Se vi havas rimarkojn, proponojn aŭ kritikon, konestu kontakti nin interrete je trizozozo Esperanto ĉe gmail.com. Vi povas reaŭskulti la programon dum unu semajno je la adreso www.trizozozo.com.au a plurajn antaŭajn per la arĥiva interreto de la Malburna Esperanto-Klubo je www.esperanto.com.au. Atingu nin per posto adrese de Radio 3 Zozozo, Esperanto-Programo, Postkesto 6106, Collingwood, Victoria 3066. Do, gis raudo de mi, Marcel Lerfeld, kai de...
Gis raudo de Francisca.
Gis raudo de Laszlo.
Vi audos nun, por fini, la canton Oe Oe en la Cipo e la serio Invito por Voyaggio, Servino il Cosmo, ca la cantista Jacques Ivar.
Ŝipo estras kie skipo kia estas sia flago se ĝi ruks kaj migras kune ni formigras al la horizonto blanka oe 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 en la ŝipo oe 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 en la ŝipo via ŝipo hordo bordo kontra bordo forpuŝita via de vent ekliberigos fratojn rompos galelfatojn heliĝos tuj grandmaten. Horizonto vag. Oh, yeah.